Pois xornada de mércores, obrigatorio chegarnos ao noso espazo Outro Mundo Posible, que hoxe nos leva ata Vigo para falar dun club de montañeros celtas que te está celebrando un ano moi especial, nada menos que 75 anos de traxectoria son os que levan os pois desenvolvendo ese labor ao redor da montaña, e tamén non só falando de montañismo, senón tamén de outros moitos deportes relacionados con ese ámbito. Hoxe temos conosco a súa presidenta, a Lourdes Castiñeira. Moi bo día, Lourdes.
Hola, bo día.
Pois quixemos achegarnos un poquinho máis a ese labor que vindes desempeñando dentro do ano 1942, e precisamente neste ano tan especial, neste 2017, no que estades homenaxeando ese 75 anos de traxectoria dun club que ten como obxectivo pois non só difundir eses deportes relacionados coa montaña en todas as súas modalidades, senón tamén pois a concienciación, non, o respeto por a montaña e todo o que ten que ver con ela.
Sí, así é. En xeral, falase de montañismo, pero o montañismo inclúe moitísimas outras disciplinas. Agora chamamos de máis deportivas. Antiguamente, cando comenzou, era como máis, non só deporte, era exploración, era, pois, se iban a coñecer zonas que nunca ninguna persoa pasara por ali, se exploraban cavidades, se exploraban os fondos mariños. De feito, nos inicios das sección de subacuáticas, que é moi extraño ter unha sección de subacuáticas no mundo da no club de montaña, no mundo da montaña, pero o montañeiro celta surdiu pois porque había xente interesada pois en arqueoloxía submarina e todo eso, e entonces claro, desde os primeiros anos houve ese afán de exploración, de coñecer o que nos rodea e o que nos rodea un poquinho máis lonxe, o sea, fora de Galicia. Entonces empezaron a coñecer as montañas, a recorrelas, a transmitilas, a transmitir todos os valores naturais que contemplamos e que visitamos. E, bueno, pouco a pouco fomos chegando ata aquí.
Naquele inicio do ano 1942, cando comezaba a súa andaina o club, eran máis ou menos 40 persoas os socios fundadores, pero hoxe en día xa sodes moitos máis, non?
Sí, somos moitos máis, pero se nos remontamos aos anos 60, a proporción non digamos que non aumentou tanto, porque sobre os anos 60 había sobre 600 e pico socios, e se empezaron 42, e agora pois estamos, creo que neste momento, pois 1160. Entón, claro, a proporción teríamos que ser agora mesmo, pois, non sei, 2000 e pico. Pero bueno, sí, sigue sendo unha cifra moi alta, sí.
En que centrades, basicamente, o vosso labor?
A nosa labor, pues bueno, vai cambiando un pouco cos tempos tamén. E hai un rato estaba falando con outra persoa que, claro, antiguamente había unha sección, por exemplo, de campismo, porque era cando se empezaba a acampar, cando se empezaban a coñecer as tendas de campaña. Agora, cando vas á natureza, cando vas a realizar unha actividade, cando vas a, non sei, a enseñarlle aos nenos o que é a natureza e como andar por ela, na maioría dos sitios xa non podes acampar. E non hai moitos campings que estén, digamos, preto de montañas, que non estén nunha zona urbanizada. Entonces, bueno, hai que ir adaptándose. Nestes momentos, que facemos? Pois hai seccións, e cada sección leva, digamos, coordina un pouco as súas actividades. Pois a sección de montañismo, que coordina un pouco as actividades máis de montaña, media montaña e alta montaña. Entra tamén sendeirismo, que xa son rutas pois máis asequibles a todo o mundo. E logo estamos en unha parte de máis pequenos, de infantis, pois temos unha sección infantil que fai actividades con monitores, o sea, os nenos e os monitores os. E logo temos unha tamén que lle chamamos Peque Marchas, que son actividades para menores de 8 anos, pero con pais. E donde se fan rutas e, bueno, e se vai transmitindo un pouco todo o que é a natureza, a súa conservación, o medio no que se poden desenvolver actividades e convivencias, o sea, non é só unha actividade deportiva. E logo están as demais seccións, pois escaladas, peloloxía, mergullo, temos escolas deportivas que son que para nenos e para adultos, que digamos que coinciden co curso escolar de outubro a maio. Entonces aí xa é máis específico, como unha ensinanza, pois eso, como escalar, o sea, ti empezas desde cero e vas, ou por exemplo no de montañismo, empezas coas, digamos, os temas teóricos, pois de como é unha montaña, como orientarse, como todo eso, como trazar un recorrido, todo o medio que nos envolve, o sea, medio biolóxico que nos envolve. E logo, claro, como defenderte ante unha situación máis difícil deportivamente, pois o mellor como subir unha zona máis vertical, como descender se chegas a unha zona, como superas asuntos de neve ou de xeo. E un pouco se centra un pouco en eso, en formación, divulgación e, bueno, adaptándonos un pouco aos tempos actuais.
Seccións moi distintas, como xa apuntabas, pois non só que consideramos montañismo como tal, ou que polo menos os non instruídos na materia consideramos, senón tamén moitas outras seccións. Pero creo que tamén os pequenos teñen un papel moi importante, non? E sobre todo neses obradoiros, neses cursos que dades todos os anos, no mes de maio, precisamente para ir orientando e para ir formando
Sí,
no que é
sí.
a montaña.
Sí. Sí, eso é a Operación Benxamín, que este ano cumple 50 anos. E bueno, naciu un pouco con esa faceta. Faceta, de feito, se chamaba Cursillo de Montañismo. E que digamos, que inclúe o Cursillo de Montañismo? Pois, desde saber que roupa teñen que levar para ir a camiñar a montaña, xa se esa montaña, xa digo, un paseo, non sei, por a beira do río, ou se esa unha ascensión, non sei, ao Galiñeiro, ao Galleiro, ou calquera destes montes que temos preto, non? E como calzarse, como vestirse, que levar de comida, como preparar a mochila, como montar unha tenda, aínda que non teñan moitas posibilidades agora, pero tamén como orientarse dentro das súas posibilidades, digamos, de cognitivas, non? De que eles comprendan un plano ou non, dependendo da idade. É un pouco todo eso, o sea, todo, digamos, todo o necesario para defenderse ante unha situación na montaña.
Son moitos anos xa de traxectorios que levades os montañeros celtas e supoño que notaríades cambios moi notables, non só no tipo de xente que se achega a vos, supoño que tamén mudaría nestes 70 anos, senón tamén nas actividades que desenvolvedes e tamén as posibilidades, non cada vez máis restrictivas á hora de poder acceder á montaña e poder gozar dela.
Sí, ahora en casi todos os lugares hai que solicitar permisos para ir, sobre todo se vas en grupo, se vas a nivel individual, pois non, en moitos casos non tens que pedir permiso, o que é unha incongruencia, porque calquera de nós pode facer unha quedada e xuntar 100 persoas e ir sin problema, pero se ti organizas como club, si tens que pedir solicitar permiso normalmente ás axencias de medio ambiente ou servizos de medio ambiente que asan cada lugar. E bueno, a ver, por un lado non está mal que haxa que solicitalo, porque cada vez somos máis os que digamos asistimos a natureza a facer calquer tipo de actividade, e ao mellor pois non pode ter tanta presencia, non pode ter sometida a tanta presencia, non? O que pasa é que debería ser un poquinho máis ágil, porque a veces tens que solicitar permisos con 15 días de antelación, ao mellor para facer unha escalada, e ti con 15 días de antelación en Galicia non sabes si vas a poder facer esa escalada, porque non sabes si vai a chover, si non vai a chover, e cousas similares, non?
Uns requisitos que hoxe en día pois cada vez son un pouquiño máis restrictivos, e supoño que a todos os seus socios ou socios de montañeros celtas tamén informaredes sobre estas cuestións, non? Sobre permisos, requisitos, todo o necesario.
Sí, eso é, vamos, unha das cousas principais que sempre se comenta cando se fai socio e todo eso. Unha vez que estás dentro dun organismo, o sea, neste caso dunha entidade, dun club de montaña, digamos que estás máis acostumbrado a cometer e a someterte a diversas normas que foron nacendo desde hai moitos anos e que siguen.
E non sei se notastes un incremento de interese por este tipo de modalidades, un maior xente que se achega a vos para pedir información ou para formar parte do vosso club.
Bueno, nos momentos actuais quizás hai como máis movimento, o sea, digamos que igual hai socios que non perviven tantos anos continuados. E, pues, por exemplo, agora temos algún socio que ten 70 anos no club. E claro, eu sempre penso que o mellor un socio que se fai socio agora, no 2017, me da a sensación de que non vai a chegar a dentro de 70 anos. O sea, entonces, claro, creo que ahora somos máis individualistas e entonces nos damos de alta en unha sociedade para facer unha actividade determinada por calquer circunstancia, o sea, porque as circunstancias o requiran e cando esas circunstancias non o requiren, nos damos de baixa. Non hai esa conexión que había antes que era, pues bueno, continuidade no tempo, non?
Pero sí, bueno, polo menos a xente que estamos un pouco allás ao montañismo, sí que temos esa idea de que sodes unha gran familia, non? De que todos vos coñecedes.
Non todos nos coñecemos, pero en un momento dado, en unha actividade, é como si nos coñeceramos de sempre. As circunstancias nos unen e bueno, e os intereses e os gustos por facer ese tipo de actividade. Entonces, podemos ser descoñecidos de non ternos visto antes, pero si sí, nese momento se forma unha gran familia que eso sí que pervive.
Pois iso, que son os montañeiros celtas que este ano cumpren 75 anos de traxectoria e o están facendo pois por todo alto, non, con esas conferencias que tamén podemos gozar delas nestes mesmos días e con personalidades moi salientables, pois como Ferran Latorre, como Carlos Soria. Contanos un pouquiño a quen poderemos escoitar nestes días.
Sí, hoxe poderemos escoitar a Carlos perdón, a Ferran Latorre, que acaba de cumplir o seu reto de dos 14 oito meses e será na sede da Fundación de Vigo. Mañán estará Carlos Soria, que nos vai a contar, claro, como se fai montaña a partir dos 70, que eso é algo complicado de entender para os menores de 70, pero que lo leva moi ben. Tamén vai a ser na sede da Fundación de Vigo. E logo temos o vendres 17, unha conferencia de Aroa Sío, que é unha moza que empezou a correr, a facer carreiras por montaña hai 2 anos somente, pero vamos, o sea, é algo así como se descubrira, se descubrira toda a súa felicidade aí e non lo vai a transmitir tamén. E esa conferencia será na Fundación Barrié, en Vigo tamén. E despois temos o día 20 a César Pérez de Tudela, que estará no Club Faro, que nos vai a contar un pouco a súa historia de escaladas durante todos os anos, non? A conferencia titula 60 anos de escalada e eso xa o de todo. E logo temos na Fundación Barrié, nos quedan dúas conferencias máis, unha de subacuáticas que a dá Eutimio Rodríguez, que foi un dos primeiros, dos pioneiros en mergullo, en, bueno, casi vou a decir en Galicia, pero no Club, dende logo que sí, e que sigue buceando, con, o sea, leva máis de 60 anos buceando.
Pois estas...
E unha de espeleoloxía, e para conferencias está. Logo temos a exposición que inauguramos os xoves, na Fundación Barrié tamén.
Pois oportunidades únicas, sen dúbida, para poder coñecer o relato destas persoas que pois viven o montañismo pois na súa esencia e que tamén é unha oportunidade única, non? Porque son moi poucas as veces que temos na nosa contorna máis próxima a oportunidade de escoitar a persoas como Carlos Soria, como Aroa Sío ou como Ferran Latorre.
Sí, non solemos ter moitas oportunidades e iso é un pouco triste. Sempre que organizamos algunha cousa deste estilo, pensamos, jo, isto debería facerse todos os anos, non? O sea, si non tantas conferencias, pois é mellor ter unha semaniña dedicada, pois eso, ao montañismo ou a persoas destes que sempre teñen moitas cousas que contarnos.
Porque hai que dicir que aínda que pois non esteas moi apegado á montaña ou este tipo de modalidades deportivas ou estas experiencias que se desenvolven nese ámbito, o certo é que teñen moito que transmitir e moito que aprender, non, con eles.
Sí, eu creo que o que máis teñen que transmitir non é deportivo, é humano. O sea, é esa transmisión de situacións humanas e de solidaridades que se dan e de, non sei, vencer dificultades. O sea, é un pouco máis por encima do que propiamente deporte.
Falamos, en dúbida, de superación e de seguro que esa palabra estará presente en todas esas conferencias que os nosos ouvintes poden consultar na vosa páxina web, na páxina web do Club Montañeiros Celtas. Moitísimas grazas, Lourdes, por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos e aportar o noso gran área na homenaxe deses 75 anos de traxectoria.
Moitas gracias a vos e estades invitados.